Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündürlüğü plesigimizi devam ettiriyariz. Türkmenistanın yiti iqtisadi çökkünlüğü bastan geçiriyen dövrü Berdi Muhammedovlar atılı oğlu olup, yurdun maliye ulgumanı sol sandı gelecek yıl üçün devlet büdjetinin taslamasını maslahat ettiler. 15. oktyabrda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Nowotdaky onlayn maslahatynda ýurdun syýasy durmuşynda bahra köp rolly oýnaýan ogly vitse-premier Serdar Berdimuhammedowyň 2022-nji ýyl üçin döwlet büdjetiniň taslamasy, ýurdy durmuş ykdysady taýdan üstürmek esasy ugrulary we geljek ýyl üçin maý goýun maksatnamasy barada taýýarlan hasabatyny dinledi we büdjetiň taslamasyny umumyň makullap Milli Geňeşiň Mejlisiniň garamagyna ýiberdi. Türkmenistanyň siýasy ýagdaýyny ýygyrlaýan tinçler sol sanda Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Brüs Panyer atly oglyň soňky maslahatyny Serdar Berdimuhammedowyň halkyň öňünde miras süredip görkezmek ugrunda ädilen Nowotdaky ädim bolandygyny aýdarlar.
President Berdimuhammedow is grooming his son to take over as president one.
Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow öz oglyny bir gün öňe prezidentligi miras geçirmek üçin taýýarlaýandygy mälim bir ýagdaý. Bu şu urda ädilen nowatdaky ädim boldy. Şol bir wagtda meniň bilişime görä Serdaryň ýurdun döwlet büdjetine gödäwçiligi derýäli häzirki günäçenli bitiren hiç bir işi ýok.
History, he doesn't seem to have done anything that would suggest he has experience in managing a national budget.
Tadahanyň maglumatyna görä 2020-nji ýyldaky maý guýumlaryny esasan ykdysadyýeti diversifikasiýa ýoly bilen üstürmäge, innowasion esasdaky önümçülükleri ýoly goýmagy, ýokary goşmaçy bahaly produktlary üstürmäge gönükdirmek gözüňde tutulýar. TDH öňki ýyllarda bolsa algoritmik hatawata talgylanyp aýdyňlaşdyrmazdan geljek ýylda hem durmuş ulgamyny üstürmäge ýeterlik möçberdäki tiristleriň gönükdirileýändigini habar berdi. Her halda habarda bir anyk görkezýän hem bar we ol her ýylyň 1-nji ýanwarından 10% köpüldilýän aýlyklara degişli. Ýöne tinçler Türkmenistanda geljek ýyl 1050 manada deň boljak iň pes aýlygy hem köp adamyň ýetip bilmeýändigini, manadyň dollaryň garşylygyndaky durnuksyz ýagdaýynyň we pandemiýa çäklendirmeleriniň bolsa ýylatym güzere aýlanmak mümkinçiliklerini has azaldandygyny aýdýarlar. Emma Mittowotda ýylatym iş bilen üpçünçilik meselelerini çözmek barada aýdylýan bir jümleden başga anyklyk ýok. Trend nesirinin sentabrda Türkmen ritmisine talgılanıp berin havarına ura 2015-2020 yıllar ağırlığında Türkmenistan'da 111 min tövörüge iş orunu dörödüldü ve çökün ya hususi iyiçiliği berilen kerhanalarda pandemi dövründe iyisini itiren adımların tanı nevelli bolmağında galyar. Bu arada Bulgariya'da yaşayan Türkmen iktidatçısı Anna Durdu Hacayev azatlığı seyli gurrun verdi.
Что это повышение заработной платы, это, как говорится, на публику. Она не решает никаких.
Aýlyklary köpeltmek aýdylsa ýaly ýyl gözüne edilýän iş, ol ýylatym durmuş problemalarynyň hiç birini çözmeýär we diňe öz-özüňi wagt etmek üçin ulanylýar. Häkimetler iqtisadiýeti analiz etmeýärler, sanlary analiz etmeýärler, inflasiýa seretmeýärler, diňe alýarlarda halkyň öňünde uwadan görünmek üçin 10 dünýäli sany ýygnan edýärler.
Называют цифру 10 для того, чтобы выглядеть перед народом красивыми.
Türkmen medeniýetinde her ýyl 10% köpeldilýän aýlyklar barada habardan soň nukdalýan ýene bir üstünlük binalar we dehkanlar Nowotdaky guruluşyk taslamalary bilen bagly bolup görünýär. Özünü ödemeýän, uly döwlet hiristelerinin ýitirilmegine getirýän gymmatbaha binalar, tinçlerin köpüsünün pikirine göre korrupsiýa giň ýol açýar we ýurtdaky ykdysady çökkünniň esasy sebäplerinin biri bolup durýar. Emma Berdimuhammedowyň hasabatynda anyklaşdyrmazdan aýdylmagyna görä, düýpli maý goýumlarynyň belli bir möçberi ýene binalaryň hem de detgallaryň gurulmasyna gönükdirilýär. Berdimuhammedow öňrak pandemiýa döwründäki ykdysady kynçylyklary talgylanyp, guruluşyk taslamalarynyň tanawyna gaýtadan seretmek tapşyrdy. Ýöne tinçler onuň gerekmejek guruluşyk çykdyjylarından el çekip bilmeýändigini aýdarlar. Bu ağırlıkta Azatlyk radiosynyň bilermeni Brüs Panyer, egerde hükümet maslahatynda wada berilýän bolçuluklar amala aşmasa, onda munyň üçin ozalky emeldarlardan tapawutlukda prezidentiň oglunyň jogapkärçiligi çekilmejekdigini çaklady.
I suppose the only plus about this is that, you know, now there's no one else to blame but the Berdimuhamedov family for whatever happened.
Bu sonku ödürlüşüklerin yeke oňoylu taraf hem bar. Ine näme bolsa bolsun, munun üçin Berdimuhamedovlaryň maşgalaty jogapkar bolar. Odalky ýyllarda döwlet büdjeti maslahat edilen prezident Berdimuhamedov adatça dinläp oturýardy we belliklerini aýdýardy. Edilen wadalar amala aşmasa, soňu bilen ýokary dereceli emeldarlara käýinç berilýärdi. Häzir ýagdaýlar tapawutly sebäbi maliýe pudany onuň ogly gödäwçilik edýär. Meniň pikirimçe, olar ýene ösüş daýanlaryny toplap göz boýagçylyk ederler. Ýöne hiç kime berden gaýtmalar we kemçilikler üçin barmak çomultmadylar.
You know, there won't be, this time there won't be a scapegoat, you know, someone that you can blame for the budget not being fulfilled and for things not materializing as they were promised.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmen raýatlarynyň pandemiýa çäklendirmeler bilen baglykda çuňlaşan kynçylyklary saklanyp galýar. Lip adatlygyň habarçylary habar berýär. Karantin sebäpli ýapylan bazarlar, dükanlar 19-nji oktýabrda hem açylmady. Innolaryň 1-nji noýabra çenli ýapyk galjakdygy döýdürilýär diýip Lewapda habarçymyz habar berdi. Bazarlarda sowda karantini Aşgabatda hem böýrekleýin saklanyp galýar. 19-nji oktýabrda bazarlaryň açylmagyna umyt baglanan adamlar gaty lap geç boldy diýip paýtagtda habarçymyz aýtdy. Sowda karantinini 1-nji noýabra çenli uzaltdylar. Onun ýyl aýagyna çenli saklanjakdygy barada hem gurrun edilýär diýip adatlygyň habarçysy habar berdi. Garaşdyrylygyň 15 ýyllygy sowda merkezinde käriňleçiler suwun gaharlanyp nädip ýaşamaly diýip soradylar. İşlemäge ruhsat berilmeýän adamlar dükanlarynyňky azgy ömürlerini zaýalanýanyny aýdýarlar. Munyň üstesinde olar sowda ýerler üçin käriňi töleýän hem tölemeli. Şeýle dolar adamlaryň ara tutulmagyndan nägile bolýarlar diýip redaksiýa 19-njy oktýabrda gelen maglumatda aýdylýar. Bize işlemeye ruhsat vermeyerler. Emma tədi urlan Aşgabat sevda merkezi işleyer. Ruhsatları, teke vaadları işleyer. Kərin üçün sevda ediyen yerin her iğne 4 metrini aydı 9 manat tölemeliyip anonimlik şartında urlaşan sevda işgara etti. Onun sözlerine göre çoğunludaki çıgırlık vaadlarını hem açmadılar. O yerde hem adamlar kərin üçün tölev tölemeli. Eğer de kadaganlık yağdayında işleyecek olsan ayda 1,000'den 2,000 manada çenli pul vermeli. Şaralıkta Köpötdag etraf häkimliginiň sanitar epidemiologiýa gurulunyň wekilleri, ýangyn sönürjüler paraýat etrapçasyna aýlanyp, jerime salmak haýwatyny atyp, adamlardan paç ýygna ýarlar diýip habarça aýtdy. Paraýat etrapçasyndaky protokol köçüdi. Andalyň urunyna ýerleşýän täzirçilik dukanlaryny hem ýapmagy buyurdylar. Häkimliginiň wekilleri bu buyrugy ýokardan dilden berilen görkezme salgylanyp berdi. Emma muňa garamazdan karantin we pandemiýa başlaýaly bäri ýegenler diýip bilinýän adamlara degişli dükanlar gece günü işledi we işleýär diýip habarça etdi. Hususan 30-njy etrapçadaky Yerevan köçesindäki dükanlaryny mysal getirdi. Şu döwürde goşadyrnak içindäki maskala degişli bolmadyk awtosalonlaryň, awtolog ýygulýan nokotlaryň ähliti ýapyk. İşlemeýär diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Lewapda habarçymyz hem bazarlaryň, dükanlaryň inniki içinli ýapyk galjakdygyny aýdýar. Ýatlysyk Türkmenabatdaky dükanlaryň ähliti Sultan Egnesik kuruluşuk dükanlar, bağdarlar 1. sentyardan öýäri ýapyk bolup, sowda girilen karantinin 19-njy oktýabrdan başlap gowşadyljakdygy aýdylypdy. Emma bu wada her ýagdaýyndan çen tutuldy, boş çykdy. Ýurtda resmi hasap alynan koronavirus hadisasynyň ýokdugyny tasdiklýän hökümetiň 19-njy oktýabrda geçirilen onlaýn maslahatynda ýyl içindäki keselçilik ýagdaýlary, Sultanly sowda nokatlaryny, müňlerçe adamyň ýeketäk iş ýeri, gazanç çeşmesi bolan bazarlara, dükanlara girilen çäklendirmeler olaryň haçan aýrylýardy barada hiç sorgurun edilmedi. Azatlygyň habarçylary COVID-19 aladalarynyň arasynda girilen çäklendirmelerin olaryň kyn ýagdaýda işläp gelen telekeçileriň bir toporuny batyranlygyny, şu aralykda çağallı elçileriň hem köpelenlygyny habar berdiler. Golaýda syzyp çykan maglumatlarda Türkmenistanyň pandemiýa döwründe COVID-19dan ýogaran 25 000 gurak raýatyny hasaba alanlygy aýdylýar. Emma resmi Aşgabat bu habarlary ne tasdiklýär, ne de ret edýär.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjakdygyna kepili etýäris.
Gepleýär Azadlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Çoğunlukdaky bazarda köplenç öz söwdan okutlarynyň golunda bolýan telekeçileri söwda başynda tutmak boýunça çäreler geçirilýär. Resmi taýdan söwda etmek gadagan häkimetler koronawirusyň bardygyny ikrar etmeden keselin ýaýran wagtynda geriden çäklendirmeleri sebäpli 2 aý töweregi wagt bäri azyk önümlerinden başga söwdany gadagan ederler. Emma bu düzgüni bozan telekeçileri ýygyrlaýarlar. Birnäçe ýyl bäri kanun gorag cedaralarının işgärleri çoğunlukdaky jygyrlyk bazarında söwda etmek gadagançylygyny bozýan adamlary anyklamak we tutmak boýunça işlerini aktivleşdirdi. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, karantin çäklendirmelerini bozanlary ýüze çykarmak üçin özlerini alyjy edip görkezýän barlykçylar satyjylara ýakynlaşyp, islenýän önümi satmagyny haýyş ederler. Bu gizlin barlykçylar satyjylar olary gizlinlikde ýapyk dükany alyp baranda kanun goraja daranyň işgärleri diklerini aýdýarlar we dokument görkezýärler. Ýa-da dokumentli işgärler soň desine dükana gelýärler. Bu usul bilen tutulan düzgün bozucular karantin döwründe söwdanyň gadagançylygyny bozanlar üçin jerime sezewar edilýärler. Ýa-da sorulan möçferde resmi bolmadyk görnüşde pul bermäge mejbur edilýärler. Habarçylar şeýle hereketleriň özelim bolunlygyny hem häzirki karantiniň hem de öňki karantin döwründe bolup geçenligini belläýärler. Hem olaryň söýlerine görä 16-njy we 17-nji oktýabr Daşgabatyň bazarynda geçirilen reýtler köpçülükleriň häsiýetde bolup öňki ýagdaýlardan tapawutlandy we jerimelerin resmi bolmadyk görnüşde edildi. Bazarlar we hyzmat karhanalary şu ýylyň avgust aýynda tutuş ýurt boýunça ýapylypdy. Bu çäklendirmeler ýurtda COVID-19-yň görüli we sezilmedik derejede ýaýramagyna, keselçiligiň we ölüm ýagdaýlarynyň köpelmegine gabat geldi. Bu gadagançylyk ilkinji nowatda azyktan başga önümleri satýan söwdan okutlaryna täsir etdi. Azyk dükandary işini dowam etdirýär. Şol biraktyň özünde de köp satyjylar we ýapyk duran söwda ýerleriniň eýleri wagtal-wagtal bazarlarda bolýar. Köp adamlar dükandaryny goraýarlar we haritlary barlaýarlar. Kimdir biri gizlin söwda edýär.
Öňki çäklendirmeleriň dowamında 9 aýlap gizlin söwda dowam edýärdi. Kimdir biri dostlarynyň tikligi bilen berilen salgy boýunça jaň edýärdi. Sebäbi ýagdaý her kim üçin oňaýsyz, satyjylar satmaly, alyjylara bolsa harit gerek.
Dip çeşme bilýär. Onuň söýlerine görä bu gadagançylyk hemmelere degişli däl. Käbir telekeçiler häzir gadagançylygy garamazdan söwdasyny tas açyk dowam etdirýärler we jerime sezewar bolmaýarlar.
Käbirler bu ýagdaýlary açaçan ulanýarlar, açyk söwda edýärler, beýlikler zordan gün görýärler.
Dip çeşme bilýär. Azadlyň habarçylary zerur haritleri satyn almak üçin ýöreýeti ýerleriň bardygyny, şol ýerlerde zerur zatlary sargat edip satyn almak barada ulaşyp boljakdygyny aýdypdy. Mundan başga da gadagançylygyň bozulmagy bazar başlygy ýa-da häkimetleriň wekilleri bilen para bermek arkaly çözülüp bilinýärdi. Söwda we hyzmat ýetkärlerini köpçülükden ýapylmagy köp telekeçiniň maliýe ýagdaýyna agyr täsir etdi. Çäklendirmeleriň netijesinde müňlerçe adam işini gir derejesine ýetirdi we maddi ýetki çekdi. Alıcılar hem oňaýsyzlyklary baştan geçirýärler. Köp adam zerur haritleri şolsanda tiz ulalyan çağırlar üçin zerur haritleri satın alıp bilmeýändiklerinden derenýärler. Mesele birinci sentýabryň öňünde hat ýetirilişipdi. Habarçynyň bellemegine görä kimdir bir internetde söwda etmäge synançyar. Ýöne bu söwdegärleriň hem alıcylaryň hemmesi üçin el ýeterlidel. Geçmişde söwda, nahar we hyzmat uğurlarından işleýän karhanalar geçen tomuz köpçülükden ýapylypdy. Uzak arak etmeden soň şu ýylyň mart aýynda bazarlar söwda nokotlary we hyzmat nokotlary açylypdy. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, şu gede köpçülük köp sanly söwda nokotlarynyň 15-nji oktýabrdan açylmagyna garaşypdyr. Şol sebäpli soňky günlerde köp söwdegär we potensial alyjylar bazara ýygnanypdyr. Habarçy häkimetler gadagançylygy bozandary anyklamak üçin bu pursatdan peýdalandy diýip bilýär. Ýurdun häkimetleri çäklendirmeleri ýeňilleşdirmek planlaryny eglan etmediler. Karantin çäklendirmeleri girilende de resmi habar we düşündiriş bolmandy. Türkmenistanyň ýol başçylary ýurdun çäginde koronawirusyň ýokdugyny öňe sürýärler. Emma bütin dünýä saglyk guramasynyň geçen ýylky teklibinden soň özüni COVID-19 ýurtda bar ýaly alyp barýarlar.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izlerle.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelüge. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam eden 7-10 ve çörek yetmezçiliğinin arasında Aşgabatda çörek ve çörek önümlerini pişiren hususi eçilikdeki kerhanaların onlarçası öz işini besetti. Bu yağda yüzlerçe adamın işsiz kalmağına getirdi. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi Paytaht'tan malumat beriyer. Onun sözlerine göre indi bir hepte kovrak vaat veri Aşgabatdaki hususi kerhanaların 30'dan kovrağı çörek ve çörek önümlerini pişirmeyi besedip öz işini tohtuttu. Oların arasında Ağı Berdiyev köçesinin uğrunda yerleşen 3 bir kararlık etrafının Demiradı köçesinin uğrunda yerleşen 2 ve Maltumulu köçesinin uğrunda yerleşen kerhanalar bar. Kerhanaların kəvirinde ortaça 10 ayal dəhmet çekerdi. Oların öz işini besetmeyi neticesinde yüzlerce adam işsiz, qadansız qaldı deyip çörek öndüryen hususi kerhanaların birinde işlen bir işer 18. oktyabrda xabarçımıza berin malumatında aytdı. Hususi kerhanalarda işlen bir neçe işerin Havarçımda beren malumatına göre kerhanaların öz işini besetmeğine devleti değişli dükkanlarda Türkmenistan'da öndürülen unun yokluğu ve yurda import edilen unun kımmat bolmağı sebep oldu. Ozol hususu telekeçler devlet dükkanlarının arka kapılarından 1 kilogram unu 10 manattan satın alardılar. Devlet dükkanlarının işyerleri ilata 1 kilogramı 1 manattan satılmalı subsidirlenen unu telekeçlere bir kanun satyardılar. Telekeçlere yurda import edilen unun 1 kilogramını 25 manattan satın alıp bir çörüğü 10 manada satmak hem düşöntlü bolmayar deyip işyer belledi. Adatlık baydılanlar var adı Türkmenistan'ın Sevda ve Daşarı İktisadi Katnaşıkları Ministerliğinden koşmaça mağlumat ya da komentari alıp bilmedi. Yurdun devlet dükkanlarında adık şolsandı un ve çörük üpçünçülüğündeki yiti problemalar saklanıp kalyan mahalle, dükkan resmilerinin ilatı paylanmalı subsidirlenen unu bir kanun satyandığı var adı adatlığın haberçileri son kıyırlarda inçime gerek haber verdiler. Şu yılın sentyabrında olsa Türkmen hakimiyetleri subsidirlenen unun bir kanun satılmağına karşı görüş çərələrinin çəğində öz xüsusi hocalıqlarına tamdırda çörük bişirib satyan ayarlara qarşı reytləri geçirib başladı. Şonda Balqanın qanun qoruyucu idaralarının resmiləri tamdırçıları soruğu çəkib, onların nirələrdən və kimlərdən un satın alyandığını anıqlamağa sinəşdi. Bunun izi sürü qanun qoruyucular çörük dükkanlarında payok unlarının uğurlanma bilen bağlı dərmü işlerini geçirib, dövlət dükkanlarının inçəmi iş yerine qarşı cinayet işini qozodular. Yönü habarçılarımız Türkmen hakimiyetlerinin bu çarelerinden sonra da devlet dükkanlarında un ve çörek üpçünçülüğünün kadalı yolu koyulmayandığını aydiyarlar. Hedirkvaut devlet dükkanlarında ir saat 5'te buhanka adlandırılayan çörek yarım saatin devamında 1.53 sansı satılıyor. Şundan son subsidirlenen çörek yok. Çörek yetmen çöreksiz kalan adamlar Tomus hususi kerhanasının öndüryen çörek ve çörek önümlerini kımmat bahadan satın almalı oluyorlar. Bu kerhananın öndüryen çörek önümlerinin bahası 10-25 manat ağırlığında bakılanyar deyip efirde adlandırılmasızlığını soran aşıvatlı yaşayıcı 18. oktyabrda haberçimize beren malumatında aytdı. Adatlık bilen söhbetdeş olan kəvirtinçiler yurttaki un ve çörek yetmezçiliğinin hususu çörek kerhanalarının tamdırçıların ve devlet dükkanlarının işyerlerinin üstüne yüklenirden has yitidiğini aydıp bunun sebeplerini yurtta yığınalayan qallı hasılının pesliği bilen bağlanıştırıyarlar. Türkmen hakimiyetleri yurttaki un ve çörek yetmezçiliğini resmi taydan boyun alman, geçen yıllarda kıyalı şu yıl hem yurt boyunca 1.400.000 tonlu qallı hasılının yığınalandığını aydıp buğday plan borçnamasının doğru yerine yetirilendiğini ilan ettiler. Türkmen Devlet Haberler Agentliğinin 22. sentyabrda çap eden malumatında hedirki vaxtda yurdun cemi içerki önümünde ova hocalığın payının 11-12 götürme yetiyendiği aydılıp yurtta adı kopsızlığının üpçün edilendiği belleniliyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitirip şeýle de Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar gündürgü mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmen awatdy öýsüz köpelýär. Türkmenistanyň dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny Lewap welaýatynyň Türkmen awat şäherine öýsüz adamlar köpelýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji oktýabrda maglumat berdi. Maglumata görä Sewitde öýsüzleri köpelýän mahaly yerli öý müdirliklerinin resmileri kommunal töleglerini wagtyna töläp bilmedik garrylary hem garrylar öýüne tapşyrmagy, olaryň öýlerini hökümet hayrına geçirmeye finansiyar. Havarçimiz onsuz hem şehirde öysüzleri vaatlayın saklama için yürüyüte binaların yokluğunu, yönü resmilerin yaşayış cahayı bar bulan, yönü kommunal tölevlerini tölemeye okuyupsuz karıları, karıları yöne göçürmeye finansiyanlıklarını havar veriyar. Bunun azal, Türkmenistan'ın dur esevitlerine öysüzlere ve zivil döryen adamlara vaatlı vaatlı görüş olan eden polisi işgalleri havarçimizin malumatlarına göre inni öysüz görse görmedik süren oluyar. Sebäbi ol öýsüz adamlara wagtlaýyn saklamak üçin bina göz öňünde tutulmadyk diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol döwlet tarapynyň öýsüz adamlaryň durmuş gorawlygyna maliýe taýdanym ýardym berilmeýändigini gurrun berdi. Öýsüzler il arasynda bomja atlandyrylýar we olary türkmen awatda duş gelen ýerde görmek bolýar. Olar dilekçilik edýärler we duş gelen ýerde ýatyp durup ýörler diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Olaryň arasynda Lewabyň oba we etrap ýerlerini gün görüp bilmän vilayet merkezine gelip dilekçilik edýän öýsüz adamlarym bar. Habarçymyz döwletden pensiýa alýan adamlar üçin türkmen awatda garrylar öýüniň bardygyny habar berdi. Ýöne pensiýasy bolmadyk adamlar garrylar öýüne ýerleşip bilmeýär. Garrylar öýlerine bolmak üçin ol ýerde bolýan raýatlaryň pensiýa haklarynyň ujundan pul tutulýar. Döwletden pensiýa almaýan raýatlar garrylar öýüne kabul edilmeýär. Wagtyň geçmegi bilen şular ýaly adamlar bomuş bolup meýdana ýatyp durup başlaýar diýip bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan hökmany pensiýa ýaşlandyrmasyna gatnaşygy 5 ýyldan az bolmadyk erkek adam 62 ýaşyny dolduran soň aýal maşgaly 57 ýaşdan soň pensiýa almagy hukuk gazanýar. 3 çağa dogrun aýal 56 ýaşda, 4 çağa dogrun aýal 55 ýaşda, 5 çağa dogrun aýal 54 ýaşda pensiýa çykyp bilýär. Ýöne olardy degişlilikde adamdan 20-18 we 15 ýyl hökmany pensiýa ýaşlandyrmasy bolmaly we çağalar adamdan 8 ýaşa çenli terbiýelenen bolmaly. Pensiýa hukugyny degişli talap edilýän şertleri raýatlaryň gulluk ýyllaryna, hünärine we beýlik käbir ýagdaýlara görä ýitgäp bilýär. Bu maglumatlar Türkmenistanyň ilaty durmuş taýdan gorumak kodeksine esaslanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy türkmen awatda öýsüz adamlaryň sanynyň köpelmegine gartaşan adamlaryň kommunal töleglerini wagtyna töläp bilmezliginiň hem sebäp bolýanyny aýdýar. Onuň öwrünen maglumatlaryna görä yerli öý dolandyryş müdirlikleri kommunal töleglerini töläp bilmeýän gartaşan raýatlary garrylar öýlerine geçirmek üçin finansyň edýärler. Garrylar öýlerini 2 ýyldan artyk galan kömegi mätäç howandarsyz raýatlar hemişelik ýaşaýan salgysyndan hasapdan çykarylýar. Munyň ideýany habarçymyza görä garrylar öýündäki gartaşan raýatyň ýeçiligindäki jaý öý müdirligi tarapynyň satyp çykarylýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaky galyň.